Gepliyer adatlyk radiosy. Akşamňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 25-nji ýuly hepdeniň duşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Germaniýanyň Ansbach şäherinde özüni partladyp 10 adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan Siriýalynyň islamçy ekstremizm bilen bagly bolanlygy çak edilýär.
27 ýaşly Siriýaly Germaniýa syýasy başpenasyna sorap gelipdir.
Türkmenistanyň prezidentiniň Mary welaýatyna saparynyň netijesinde 8 sany yerli ýolbaşçy işinden çetleşdirildi.
Welaýatda ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesini gowlandyrmakda köp sanly kemçiliklerin bardygyny tassyp etdi.
Prezident Berdimuhammedowyň Ahyl Balkan Libap daşygyny indi bolsa Mary welaýatynyň ýolbaşçylaryna çalışmagy welaýatlaryň durmuşyna nähili täsir ýetirýär. Şun biz bu beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan oňuň täzelikleri bilen tanış bolun. Türkiýanyň häkimetleri başa barmadyk harby agdarylşyň ideýany başlan ýazarlamalaryny ýaýbanlandyryp 42 sany jurnalisti tutsak etmek barada görkezme berdiler diýip Türkiýanyň telekanallary 25-nji ýulda habar berdiler. Tutsak edilmegine görkezme berilenleriň arasynda meşhur kommentator we öňki parlament wekili Nazli Ilecagyň hem bardygyny NTV we CNN Türkiýe telekompaniýalary habar berdiler. Ilecag 2013-nji ýylda korrupsiýa bilen bagly dawada ministrleri tanqid edenligi üçin hökümete taraptar sabah gündölüginden kovulupdy. Hökümet 2013-nji ýylda ýokary derejedäki korrupsiýa bilen bagly dawanyň tutuşmagynda Birleşen Ştatlarda ýerleşen diýinçi Fethullah Güleni aýplapdy. Ankara Güleni 15-nji ýylda agdyrylşygy amala aşyrmagy tynanşmakda hem aýplaýar. Ankara agdyrylşykdan öň hem metbuat adatlygyny depelemekde giňinden aýplanypdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı häkimet başyndan agdyrmak maksatly finansyk bilen bağlılıkta iş başından çetleştirilen, tutsa edilen ve derine vaxtına alınan yetkerlerin, polisiya vekillerinin, sudiyaların, muğulliyimlerin, cemiyetçilik vekillerinin ve beyleklerin sani 60 min adamdan aştı. Erdoğan, eger halk talep etse ölüm cezasını dikeltmege tayyardığını hem aytti. Evropa Komisyonu'nun prezidenti Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin hedirki yağdayda Evropa bileleşigine golayda ve hatta uzak vaxtın devamında da ağzab olmağı mümkinçiligi yok deyip 25-nji iýulda aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň kabuldaky komissiýasy Awganistandaky konflikte raýat pidalarynyň sanynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýarmynda iň ýokary derejesine ýetenligini we söwüşçi toparlaryň söwüşlerini aktiwleşdirmeginiň netijesinde çağalara agyr zarba urulýanlygyny habar berdi. Birleşen Milletler Guramasy şu ýylyň ýanwar we iýun aýlarynyň aralygynda 1601 raýatyň ölendigini we 565 adamın yaralananlığını xatavaldı deyip Unama'nın 25-nji iýulda ýaýradan xatavatında edilýär. Bu sanların geçen ýylyň degişli döwrüniň görküzüjileri bilen deňeşdirilende has artanlygy belenýär. Xatavatda helakçylyga duçar bolanlaryň 3-den 1 bölüginiň çağalardygy aýdylýar we 388 çağanyň wepat bolanlygy 1121 çağanyň bolsa yaralananlygy belenýär. Bavariýanyň ýokary özepeli polisiýa resmiýeti Germaniýanyň Ansbach şäherinde özüni partladyp 10 adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan Siriýalynyň islamçy ekstremizm bilen bagly bolandygyny ynan bildirdi. Bavariýanyň içeri işler ministri Joachim Herman gynansakda munyň janynyň geçen islamçynyň hüjümi bolmagy ören ihtimal diýip 25-nji ýylda Germaniýanyň DPA täzelikler agentligine aýtdy. Onuň has köp adamy öldürmek niýeti islamçylyga gatnaşygyny açyk görkezýär diýip Herman bellädi. Polisiýa 27 ýaşly Siriýalynyň 24-nji ýylda açyk meýdanda geçirilen Saat festivalynda özüni partladanlygyny habar berdi. Ady görkezilmedik. Bu adamyň bir näçedik ruhy taýdan şolsanda öz janyny kat etmäge tynanşygy bilen baglylykda bejerigi alandygyny German resmiýeti bellädi. 25-nji ýylda Irden Ansbach şäheriniň prokuraturasy hüjümçiniň maksadynyň näbelli galýanlygyny aýdypdy. Birleşen Ştatların Philadelphia ştatında 25-nji ýylda açylan 4 günlük Milli Demokratik Konvensiýasynyň öňe tiratynda Demokratik Partiýasy özüniň elektron hatlarynyň sızylyp köpçülige mälim bolan informasiýa reaksiýa görkezdi. Demokratik Partiýasynyň dalaş şäheri bolmagy çak edilýän Hillary Clintonyň kampaniýasynyň dolandyryjysy Robby Mook partiýanyň elektron hatlarynyň köpçülige paş edilmeginiň aňyrsynda öz siýasy garşydaşy Republikan partiýasyna ýardym bermek isleýän orsiýetli döwlet aktyorlarynyň bolmagyny çak edýänligini aýtdy. Republikan partiýasynyň dalaş şäheri Donald Trump prezident saýlanan ýagdaýynda Moskwa bilen gatnaşyklary gowlandyrjakdygyny aýdypdy. 25-nji ýylda Ragyň Dayala welaýatynda janyndan geçen hüjümçi howpsuzlyk geçirgesiniň golunda içi partlaýjy serişdeli ulagyny partladyp 11 adamyň ölümine sebäp boldy diýip resmiýler aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.